Όπως θυμάστε, την περασμένη Τετάρτη, με τη χάρη του Θεού, αρχίσαμε να μελετούμε το 15ο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και αρχίσαμε να το μελετούμε ακριβώς επειδή είναι το κεφάλαιο που αναλύει περισσότερο από κάθε άλλο μέσα στην Αγία Γραφή το ζήτημα της Ανάστασης. Είχαμε πει την περασμένη φορά, λοιπόν, ότι οι Κορίνθοι είχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με το θέμα της Ανάστασης. Πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, αλλά από εκεί και πέρα αμφέβαλαν για το εάν θα υπάρξει και η Ανάσταση των πιστών. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, στην αρχή, στα αυτά που μελετήσαμε μέχρι τώρα, μίλησε για το ποιο είναι το Ευαγγέλιο, λέει ότι εγώ σας παρέδωσα αυτό που παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τις γραφές, ετάφη, ανέστη κατά την τρίτη ημέρα, σύμφωνα με αυτά που έλεγαν οι γραφές. Και μετά συνεχίζει λέγοντάς τους ότι μερικοί από εσάς λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν και ο Χριστός δεν αναστήθηκε, λέει, τότε και εσείς βρίσκεστε μέσα στις αμαρτίες σας. Και καταλήγει στο χωρίο 19, όπου είχαμε σταματήσει, εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Εάν ελπίζαμε στον Χριστό, αν πιστεύαμε στον Χριστό και η ελπίδα μας ήταν μόνο για αυτήν εδώ τη ζωή, τότε θα ήμασταν οι πιο αξιολύπητοι άνθρωποι. Αλλά δεν είμαστε αξιολύπητοι, συνεχίζει το 20, αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Η αλήθεια, μέχρι τώρα, λέει, σας έλεγα διάφορους συλλογισμούς και έλεγα ότι αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε δεν ισχύει η πίστη σας, τότε δεν ισχύει η συγχώρηση των αμαρτιών σας, τότε είμαστε οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους. Όλα αυτά ήταν εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και θυμάστε την Κυριακή είπαμε για το πώς ο Θεός φρόντισε ακόμα και οι ιστορικές συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία από ιστορική άποψη για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ώστε και όταν κανένας ακόμα δεν πιστεύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και δεν πιστεύει στην Ανάσταση επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, εάν βάλει το μυαλό του κάτω να δουλέψει με βάση τα ιστορικά δεδομένα, πάλι θα καταλήξει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Έτσι. Είναι λοιπόν μία θαυμαστή αλήθεια. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και μετά λέει έγινεν απαρχή των κεκοιμημένων. Όπως ξέρετε μέσα στην Αγία Γραφή, όταν κάποιος πιστός πέθαινε, δεν έλεγαν ο τάδε πέθανε, έλεγαν εκοιμήθη. Για να έχουν οι πιστοί και να έχουμε όλοι μας την αίσθηση ότι για τον άνθρωπο του Θεού, για τον πιστό άνθρωπο, ο θάνατος είναι σαν να κοιμάται και όπως κοιμόμαστε το βράδυ και την άλλη μέρα ξυπνούμε. Έτσι είναι για τον πιστό άνθρωπο ο θάνατος. Κοιμάται σε αυτήν εδώ τη ζωή και ανοίγει τα μάτια του σε μια άλλη ζωή, στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού, έτσι όπου υπάρχουν πράγματα που, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, οφθαλμός δεν είδε, μάτι δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, αυτιά δεν άκουσαν και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Έτσι. Υπάρχει ο θαυμαστός κόσμος ο πνευματικός που ο Θεός έχει δημιουργήσει που ούτε το μάτι μας είδε ποτέ, ούτε το αυτί μας άκουσε, ούτε και στην καρδιά μας ανέβησε ως επιθυμία, ως σκέψη, ως ιδέα, ως φαντασία. Είναι τόσο θαυμαστά που ούτε η φαντασία μας δεν τα φτάνει. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει εν Χριστώ τους ονομάζει οι κοιμηθέντες ή οι κεκοιμημένοι. Και λέει ότι ο Χριστός έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Τι είναι η απαρχή? Απαρχή ονομαζότανε, ιδίως στον πληθυντικό αριθμό απαρχές, η πρώτη καρπή. Έτσι, όταν άρχιζε το δέντρο να βγάζει τον καρπό, η μηλιά να βγάζει τα πρώτα μήλα που έβγαζε, τα πρώτα που δέναν και οριμάζαν, ήταν οι απαρχές των καρπών. Έτσι, τα πρώτα στάχια τα οποία οριμάζανε ήταν οι απαρχές των καρπών. Ήταν η πρώτη σοδιά που έπαιρνε κανένας, και επειδή το φυτό και το δέντρο στην πρώτη σοδιά που βγάζει, στους πρώτους καρπούς που βγάζει, έχει όλη τη δύναμη μέσα του και όλους τους χυμούς μέσα του, συνήθως αυτά τα πρώτα φρούτα και τα πρώτα λαχανικά που βγαίνουν είναι τα πιο ωραία, έτσι. Είναι το καλύτερο που έχει να προσφέρει το δέντρο ή το φυτό. Γι' αυτό λοιπόν και οι Εβραίοι ξέρανε τι ήταν οι απαρχές, γιατί ο Θεός τους είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα πρέπει από τις απαρχές των καρπών να προσφέρουν θυσία στον Θεό. Δηλαδή, όχι αφού φάμε εμείς ό,τι καλό υπάρχει, και στο τέλος θα αρχίσει το δέντρο να βγάζει κάτι μήλα και κάτι σταφύλια που είναι. Προλάβανε να οριμάσουν, είναι για πέταμα αυτά. Τώρα είναι για πέταμα ή είναι για να τα φάμε. Μια και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, θα προσφέρουμε θυσία στον Κύριο. Τους είπε όχι, έτσι. Στον Θεό θα προσφέρουμε το καλύτερο. Το καλύτερο. Μια φορά λέει, είχε πάει σε μια συνάθρηση ένας Ιεραπόστολος και μίλησε έτσι με ενθουσιασμό για το Ιεραποστολικό έργο, ότι πρέπει το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί στα άλλα έθνη, και ότι πρέπει οι άνθρωποι να ακούσουν, και ότι όλοι πρέπει να προσφέρουμε και όλοι να συνεισφέρουμε, είτε από το υστέρημά μας είτε από το περίσευμά μας, για να προωθηθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και γύρισε μια οικογένεια στο σπίτι, είχε ένα κοριτσάκι, λέει το κοριτσάκι, μαμά, ξέρεις τι αποφάσισα έπειτα από το κήρυγμα που άκουσα? Λέει, τι αποφάσισες, παιδί? Αποφάσισα να μην ξαναφάω ρέγγα. Και ό,τι χρήματα δίνουμε για να πάρουμε ρέγγα, τα χρήματα που δίνουμε για να πάρουμε ρέγγα να φάω, να τα δίνουμε στο Ιεραποστολικό έργο. Λέει, μαμά, μπράβο παιδί μου, πολύ ωραία απόφαση. Αλλά γιατί ειδικά ρέγγα? Λέει, γιατί μαμά η ρέγγα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, αυτό που δεν μας αρέσει, ωραία, έτσι κι αλλιώς δεν το θέλαμε, αυτό δώσουμε στον Κύριο, στο έργο του Κυρίου. Έτσι. Δεν είναι έτσι όμως, Ο Θεός τους είχε πει, θα προσφέρετε τις απαρχές των καρπών. Τα καλύτερα φρούτα, τα καλύτερα λαχανικά, τα καλύτερα στάχια, τον καλύτερο καρπό, αυτόν θα προσφέρετε στον Κύριο. Όταν να προσφέρετε ένα ζώο, ένα αρνί, ένα μοσχάρι, δεν θα έχει κανένα ψεγάδι επάνω. Δεν θα έχει τίποτα. Θα είναι το καλύτερο του κοπαδιού. Για να μάθουμε ότι στον Θεό προσφέρουμε το καλύτερο. Όχι το χειρότερο, ούτε ό,τι μας περισσεύει και δεν το θέλουμε. Αυτές ήταν οι απαρχές. Λέει λοιπόν ότι ο Χριστός έγινε η απαρχή των τεκειμημένων. Δηλαδή, ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας και έγινε και αυτός ένας από τους κεκοιμημένους. Θυμάστε αυτό που διαβάσαμε την Κυριακή στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, είμαι ζών και ιδού έγινα νεκρός και είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, είμαι ζωντανός, έγινα νεκρός. Πέρασε λοιπόν ο Κύριος μας από την εμπειρία του θανάτου και έγινε ο πρώτος καρπός αυτών οι οποίοι κοιμήθηκαν, αυτών που πέθαναν, και καθώς ο Χριστός ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε σε καινούργια ζωή, έτσι λοιπόν ήταν η αρχή για να αναστηθούμε και εμείς σε καινούργια ζωή. Έτσι, ήταν ο πρώτος καρπός αυτής της Ανάστασης ο Ιησούς Χριστός, και φυσικά ήταν ο καλύτερος καρπός της Ανάστασης. Έτσι, γι' αυτό λέει, η απαρχή των κεκοιμημένων. Διότι, συνεχίζει στο 21, επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Και έτσι εδώ μας αφήνει ο Λόγος του Θεού να καταλάβουμε γιατί χρειαζόταν μέσα στη σοφία και στην πρόνοια του Θεού ο Ιησούς Χριστός να ενανθρωπίσει, ο Υιός του Θεού να ενανθρωπίσει, να γίνει ενανθρώπιση, να γίνει άνθρωπος. Γιατί, λέει, ο θάνατος πώς ήρθε στη ζωή του ανθρώπου? Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να πεθαίνει. Ο Θεός δεν μας έπλασε για να πεθαίνουμε. Είχε πει στον Αδάμ, μην φάτε από τον καρπό, γιατί θα πεθάνετε. Τους είχε ειδοποιήσει. Ο άνθρωπος δεν ήταν φτιαγμένος για να πεθαίνει. Και ξέρετε, μέσα στη ζωή των ανθρώπων, στην καρδιά των ανθρώπων, υπάρχει αυτός ο πόθος της αιωνιότητας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει. Πώς είναι δυνατόν, βλέπει, πεθαίνει κάποιος. Πώς είναι δυνατόν να έχει πεθάνει. Δεν είναι δυνατόν να έχει πεθάνει. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια διάβαζα ένα έπος της βαβυλωνιακής λογοτεχνίας, το έπος του Γιλγαμές. Και εκεί πέρα ένας από τους ήρωες πέθανε και κάποιος άλλος όταν έμαθε ότι πέθανε λέει, «Μα δεν είναι δυνατόν ο Ενκιντού», έτσι ήταν το όνομά του, «να πέθανε». «Δεν είναι δυνατόν». «Δεν είναι δυνατόν» και επαναλαμβανόταν, ήταν στο πείμα ξανά και ξανά. «Δεν είναι, μα δεν μπορεί να πέθανε». «Μα δεν είναι δυνατόν να πέθανε». Και λέω, «Κοίταξε να δεις τώρα», αυτό ήταν έπος του 3000 περίπου προ Χριστού. Και λέω, «Κοίταξε να δεις». Ήτανε μέσα στην καρδιά των ανθρώπων από εκείνη την εποχή και πάντοτε. Ήταν τόσο βαθιά η πεποίθηση ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πεθαίνει. Που με τι ωραίο τρόπο εδώ ο ποιητής το λέει, δεν είναι δυνατόν λέει να πεθαίνει. Μα πώς είναι δυνατόν, μα δεν γίνεται. Γιατί ο Θεός δεν μας έφτιαξε για να πεθαίνει. Ο θάνατος ήρθε στη ζωή του ανθρώπου εξαιτίας ενός ανθρώπου, εξαιτίας του Αδάμ. Καθώς αμάρτησε ο Αδάμ, ο θάνατος ήρθε διαμέσου του Αδάμ σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό ο Θεός είπε ότι όπως μέσω ενός ανθρώπου ήρθε ο θάνατος και απλώθηκε σε όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι μέσω ενός ανθρώπου πρέπει να έρθει τώρα η ζωή. Πρέπει να έρθει η ζωή σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έζησε εδώ κάτω στη γη ως θεάνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό χρειάστηκε ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, να πάρει ανθρώπινη μορφή, να πάρει σάρκα και αίμα, έτσι, να γίνει όμοιος με μας, κρατώντας τη θεϊκή του φύση και έχοντας και τη θεϊκή φύση, αλλά έχοντας και πλήρη ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έζησε εδώ κάτω ως άνθρωπος και γι' αυτό λέει όπως δι' ενός ανθρώπου του Αδάμ ήρθε ο θάνατος πέρασε σε όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι και δι' ενός ανθρώπου του Ιησού Χριστού ήρθε σε όλους η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού άνοιξε το δρόμο για τη δική μας Ανάσταση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επειδή εξήγη καθώς πάντες αποθνίσκουσιν εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Όπως όλοι λέει πεθαίνουνε εν το Αδάμ, όσο ο άνθρωπος είναι απλώς με την ανθρώπινη φύση, την φύση του Αδάμ, πεθαίνει και αυτός ακολουθώντας τον δρόμο που ακολούθησε ο Αδάμ. Έτσι λέει και όλοι οι άνθρωποι θα ζωοποιηθούν εν το Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς περιμένει όλους τους ανθρώπους Ανάσταση νεκρών. Το ζήτημα είναι ότι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, όταν ακουστεί εκείνη η φωνή θα απέλθουν ημέν εις Ανάσταση ζωής, ή δε εις Ανάσταση κρίσεως. Έτσι. Θα υπάρχει λοιπόν για όλους Ανάσταση. Για τους πιστούς όμως θα είναι Ανάσταση ζωής. Θα είναι Ανάσταση για να μείνουν αιώνια, να ζήσουν αιώνια στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Για τους ανθρώπους που δεν πίστεψαν στη θυσία του Ιησού Χριστού θα υπάρχει Ανάσταση και για αυτούς. Γιατί ήρθε σε όλους η Ανάσταση, όλοι θα ζωοποιηθούν εν τω Χριστώ. Αλλά για αυτούς η Ανάσταση θα είναι Ανάσταση καταδίκης, θα είναι Ανάσταση κρίσεως. Έκαστος λέει όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Όλα όμως θα γίνουν με τη σειρά που όρισε ο Θεός. Όλα θα γίνουν με την τάξη που όρισε ο Θεός. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Ο Χριστός είναι ο πρώτος. Έτσι. Είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Πρώτα λοιπόν αναστήθηκε ο Χριστός. Έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι του Χριστού. Πότε εν την παρουσία αυτού. Και όταν λέει μέσα στην Αγία Γραφή η παρουσία, είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε η δεύτερη παρουσία, η δευτέρα παρουσία, η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, η δευτέρα παρουσία. Όταν ο Χριστός θα έρθει ξανά όπως τον περιμένουμε και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες. κρίνε ζώντας και νεκρούς. Πρώτα λοιπόν αναστήθηκε ο Χριστός, μετά λέει όσοι είναι του Χριστού θα αναστηθούν κατά την παρουσία του, στη δεύτερη έλευσή του, στη δεύτερη παρουσία του. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Και έπειτα αφού γίνει και αυτό, αφού γίνει και η Ανάσταση των νεκρών, των πιστών νεκρών, έπειτα θα έρθει το τέλος. Όταν παραδώσει την Βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα. Έτσι, το τέλος θα έρθει όταν ο Ιησούς Χριστός θα πει στον Πατέρα Θεό, Πατέρα, εσύ αναλαμβάνεις από εδώ και πέρα τη Βασιλεία σε ολόκληρο τον σύμπαν και σε ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο. Πότε θα γίνει αυτό? Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη. Βλέπετε ότι με την αμαρτία του ανθρώπου ο Σατανάς, όπως είχαμε πει την προπερασμένη Κυριακή, ο Σατανάς πήρε κυριαρχία επάνω στη γη. Και τώρα επάνω στη γη δρούν δυνάμεις και έχουν εξουσία δυνάμεις που δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού, που δεν είναι του Θεού. Είναι σατανικές δυνάμεις. Και αυτές δρούν. Θα έρθει όμως η στιγμή που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θα καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη. Και εδώ όταν λέει αρχή, εξουσία και δύναμη, αναφέρεται σε πεσμένες αγγελικές δυνάμεις. Αναφέρεται σε ομάδες πονηρών πνευμάτων. Έτσι. Αναφέρεται σε πνευματικές αρχές, πνευματική αρχή, πνευματική εξουσία, πνευματική δύναμη. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα πνευματικά όντα, όλες αυτές οι σατανικές δυνάμεις, όλα αυτά τα πονηρά πνεύματα θα γονατίσουν αναγκαστικά μπροστά στον Ιησού Χριστό και δεν θα έχουν πια καμία εξουσία, τότε ο Ιησούς Χριστός θα πει, Πατέρα, εγώ ολοκλήρωσα το έργο, μπορείς τώρα να έχεις εσύ την διακυβέρνηση και την εξουσία και την βασιλεία πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν το οποίο έχεις φτιάξει. Τώρα βλέπετε υπάρχει αντίσταση, υπάρχει αντίδραση, υπάρχουν οι δυνάμεις του πονηρού που πολεμούν και κάνουν όλο αυτό το κακό που βλέπουμε να γίνεται γύρω μας. Θα έρθει όμως η στιγμή που ο Κύριος όλα αυτά θα τα καταργήσει. Διότι λέει πρέπει να βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός εωσού θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόντας αυτού. Τώρα ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε την Βασιλεία, αλλά η ολοκλήρωση της Βασιλείας αυτής θα έρθει στη δεύτερη έλευση. Θυμάστε, όταν ήρθε ο Χριστός είπε «Ίγγικεν εις εσάς η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των ουρανών». Μίλησε για μια καινούργια Βασιλεία. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι φανερώθηκε αυτή η Βασιλεία με την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, αλλά η οριστική και η πλήρης φανέρωση της Βασιλείας του Θεού θα είναι με τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και στο ενδιάμεσο διάστημα ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και βασιλεύει από εκεί, αλλά περιμένει να τεθούν όλοι οι εχθροί κάτω από τα πόδια. Ακόμα δεν είναι όλοι οι εχθροί κάτω από τα πόδια. Η Εκκλησία του Θεού πολεμάει, η Εκκλησία του Θεού προελάβνει, τα οχυρά του εχθρού πέφτουνε. Και γι' αυτό ακριβώς οι πιστοί του Κυρίου δεν πρέπει να συμβιβάζονται και η Εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει να δίνει δικαιώματα στον εχθρό, γιατί το καθήκον της είναι να προελάβνει και να καταλαμβάνει καινούργια οχυρά. Καινούργια οχυρά, καινούργια οχυρά. Και το Πνεύμα του Άγιου του Κυρίου εκχέεται σε κάθε σάρκα στις μέρες μας ακριβώς για να δώσει δύναμη στους πιστούς να προχωρήσουν και να καταλάβουν και τα υπόλοιπα οχυρά του εχθρού που έμειναν. Έτσι ώστε ο Ιησούς Χριστός να βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια. Και το χωρίο αυτό είναι αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ψαλμό 110. Μην χάσετε την 1η Κορινθίου. Πάμε να δούμε το χωρίο στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος εδώ, που είναι ένα χωρίο από τους Ψαλμούς, Ψαλμός 110, Ρο γιώτα. Ρο γιώτα. Έτσι. Σε αυτές τις Άγιες Γραφές, όσοι έχουν την έκδοση. Αυτή είναι σελίδα 568. Αλλά περισσότεροι βλέπω έχετε διαφορετικές, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ψαλμός 110, ρο γιώτα, το πρώτο χωρίο. Το πρώτο χωρίο. Ψαλμός 110. Αυτός είναι ένας ψαλμός ο οποίος αναφέρεται προφητικά στον Ιησού Χριστό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εντάξει. Είναι ένας από τους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, έτσι. Ψαλμοί δηλαδή που αναφέρονται στον Μεσσία. Και εδώ πέρα λέει, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου. Γράφει ο Δαβίδ. Ο Κύριος λέει, είπε στον Κύριόν μου. Κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Είναι τα λόγια που είπε ο Πατέρας Θεός στον Ιησού Χριστό όταν δοξάστηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Του είπε, κάθισε εδώ στα δεξιά μου, μέχρι ότου να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο. Τι είναι το υποπόδιο? Είναι το σκαμνί που βάζει κανένας και πατάει τα πόδια του. Στους θρόνους τους μεγάλους, έτσι, για όταν καθόταν ο βασιλιάς, υπήρχε μπροστά ένα σκαμνάκι να πατάει τα πόδια του επάνω, να μην κουράζει τον βασιλιάς να κρέμονται τα πόδια. Ήταν το σκαμνάκι που πατούσε τα πόδια, αυτό ήταν το υποπόδιο. Κάτσε, λέει εδώ, να κάνω τους εχθρούς σου σκαμνάκι για να κουμπάς τα πόδια σου, να ξεκουράζεις. Έτσι, αυτό είναι το υποπόδιο των ποδών σου. Ναι. Και θυμάστε αυτό είναι το χωρίο που το είχε χρησιμοποιήσει ότι ο Ιησούς Χριστός όταν του κάναν διάφορες ερωτήσεις και τα λοιπά. Λέει, ο Δαβίδ λέει, τι λέει για τον, Μεσσία. Λέει τον... Τον ονομάζει Κύριο. Λέει, τότε γιατί λέει, είπε ο Κύριος τον Κύριόν μου. Έτσι. Ο Μεσσίας λέει, τι σας φαίνεται ότι είναι. Του είπανε γιος του Δαβίδ. Λέει, είναι γιος του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο. Εδώ που λέει, είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου. Και δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Και επειδή δεν μπορούσαν να απαντήσουν, σταμάτησαν να τον ρωτάνε. Σε κλειδωτό στόμα. Μετά από αυτό δεν του κάνανε άλλη ερώτηση. Όλο πήγαιναν με ερωτήσεις. Έχω αυτή την ερώτηση, έχω αυτή την ερώτηση για να τον παγιδέψουν. Τότε λέει, καλά, αρκετές ερωτήσεις. Θα σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Και τους έκανε ερώτηση πάνω σε αυτό το χωρίο και έπειτα από αυτό λέει, ας μην ρωτήσουμε κι άλλα, γιατί θα μας κάνει κι αυτός άλλη ερώτηση και θα φανεί μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Και έτσι σταμάτησαν οι ερωτήσεις. Αλλά βλέπετε εδώ λέει ότι, και αυτό είναι θαυμαστό έτσι, ο Δαβίδ ζει περίπου το 1000 π.Χ. και γράφει έναν ψαλμό και δι' Αγίου Πνεύματος γράφει τι είπε ο Πατέρας Θεός τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, κατά την ανάληψή του 1000 τόσα χρόνια μετά. Του είπε, κάτσε εδώ στα δεξιά μου, μέχρι ότου να βάλω τους εχθρούς σου σκαμνάκι για να πατάς τα πόδια σου. Και εδώ σε αυτό το χωρίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει πρέπει να βασιλεύει, ο πατέρας το είπε αυτό, έτσι πρέπει να γίνει, πρέπει να βασιλεύει, έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Και μια και αναφέρθηκε σε εχθρούς, λέει έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Ο τελευταίος εχθρός, θα καταργηθούν όλοι οι εχθροί, όλα τα πονηρά πνεύματα, όλες οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις του σατανά θα καταργηθούν, θα τεθούν σε αργία, δεν θα έχουν άλλο πια δύναμη. Και ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί θα είναι ο θάνατος. Έτσι. Γιατί βλέπετε στην ζωή που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους πιστούς του δεν υπάρχει πια θάνατος. Και όταν ρίχνονται όλα τα πονηρά πνεύματα στην λίμνη του Πυρός, λέει και ο θάνατος και ο Άδης στην Αποκάλυψη ερήφθησαν και αυτοί στην λίμνη του Πυρός. Άρα το πνεύμα το πονηρό που ήταν ο αρμόδιος για τον θάνατο, έτσι, που είχε την εποπτεία του θανάτου, και αυτός ρίχθηκε στη λίμνη του Πυρός. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι ο θάνατος που βλέπουμε γύρω μας κάθε μέρα και ακούμε συνέχεια, είναι κάτι που δεν φτιάχτηκε για μας, είναι εχθρός, αλλά ο Κύριος προς το παρόν πήρε το κεντρί του, όπως θα δούμε παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο τις επόμενες Τετάρτες, έτσι, πήρε το κεντρί του θανάτου, ο θάνατος εξακολουθεί να υπάρχει αλλά χωρίς κεντρί. Έτσι. Αλλά θα είναι ο θάνατος ο τελευταίος εχθρός τον οποίο ο Κύριος θα καταργήσει. Διότι λέει, πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Και πάλι βλέπετε, τουλάχιστον στην δική μου την έκδοση είναι μέσα σε εισαγωγικά, σε κάποιες από τις δικές σας εκδόσεις πρέπει να είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, που δηλώνει ότι και αυτό είναι χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Και είναι από τον 8ο ψαλμό. Αν θέλετε μπορούμε να το δούμε και αυτό. 8ος ψαλμός, ψαλμός Ήτα. Όπου μιλάει ο Δαβίδ για τη δημιουργία του Θεού, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ψαλμός, αρχίζει και τελειώνει λέγοντας «Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Και εκεί καθώς μιλάει για τη δημιουργία του ανθρώπου, λέει στο χωρίο 6 «Κατέστησα σ' αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού». Κύριε λέει, εσύ έπλασες τον άνθρωπο και τον έκανες Κύριο αφεντικό σε όλα τα έργα των χειρών σου. Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες για το πόσο ο Θεός όταν έπλασε τον γη και ό,τι υπήρχαν πάνω σε αυτήν την έδωσε στον άνθρωπο. Και μετά λέει όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια. Και εδώ παίρνει ακριβώς αυτό το χωρίο λέγοντας ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός πήρε ανθρώπινη μορφή και έγινε και αυτός άνθρωπος, ίσχυε και γι' αυτόν ο λόγος του Κυρίου που έλεγε όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια. Ώστε ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος, ως Θεός και άνθρωπος, να έχει εξουσία επάνω στη γη. Γιατί θυμάστε, την εξουσία πάνω στη γη ο Θεός την έδωσε στον άνθρωπο. Και ο Ιησούς Χριστός καθώς έγινε άνθρωπος, άρχισε να έχει και αυτός δικαιώματα επάνω στη γη, τα δικαιώματα που ο Θεός είχε δώσει επάνω στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ακριβώς όταν ο άνθρωπος έκανε ό,τι ήθελε πάνω στη γη, ο Θεός δεν επενέβαινε να τον εμποδίσει. Έτσι. Και έτσι λέει τώρα ισχύει και για τον Ιησού Χριστό αυτό το «Πάντα υπέταξας υπό τους πόδας αυτού». Και λέει «Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα». Και όταν λέει ότι όλα είναι υποταγμένα κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού πια ως θεανθρώπου, φανερών ότι εξαιρείται ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Εννοείται λέει βέβαια ότι λέει τα πάντα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του, εννοείται ότι μέσα σε αυτό τα πάντα υπέταξε, δεν είναι ο Πατέρας Θεός, έτσι. Είναι έξω διότι ο Πατέρας Θεός είναι αυτός ο οποίος έδωσε στον Ιησού Χριστό την εξουσία να υποταχθούν όλα κάτω από τα πόδια του. Έτσι μέσα στα πάντα λοιπόν δεν είναι, εξαιρείται, ο υποτάξας εις αυτόν τα πάντα. Ο Πατέρας Θεός ο οποίος υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού. Αλλά για να γίνει πλήρης αυτή η υποταγή των πάντων στα πόδια του Ιησού Χριστού, χρειάζεται να περάσει ο χρόνος ανάμεσα στην πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και στη δεύτερη. Είμαστε στη διαδικασία τώρα που ο Ιησούς Χριστός βάζει έναν έναν τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια. Όταν δε υποταχθώσουν εις αυτόν τα πάντα, όταν υποταχθούν λοιπόν τα πάντα στον Ιησού Χριστό, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα. Όταν υποταχθούν τα πάντα στα πόδια του Ιησού Χριστού, τότε ο Ιησούς Χριστός θα υποταχθεί στον Πατέρα Θεό, που είναι αυτός που υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Τότε θα γίνει αυτό που λέει εδώ, θα παραδώσει την Βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα. Ο Ιησούς θα παραδώσει και θα πει «Πατέρα, ιδού όλα υποτάχθηκαν κάτω από τα πόδια μου και καθώς όλα είναι υποταγμένα κάτω από τα πόδια μου, τα δίνω στη δική σου εξουσία. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που ο Θεός έδωσε εξουσία πάνω στη γη στον άνθρωπο και ο άνθρωπος την εξουσία αυτή την πούλησε στον σατανά, θα γίνει το αντίστροφο. Ο Ιησούς Χριστός θα υποτάξει τα πάντα κάτω από τα πόδια του και θα πει: Πατέρα, τώρα που τα πάντα υποτάχθηκαν κάτω από τα πόδια μου, όλη αυτή την εξουσία την επιστρέφω πίσω σε σένα, ώστε εσύ να είσαι Κύριος, εσύ να είσαι ο Θεός πάνω σε όλα, να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι θαυμαστές αλήθειες, τις οποίες ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, να μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο πίσω από τα γεγονότα που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, που γιορτάζουμε, τα γεγονότα της Ανάστασης και τα γεγονότα του υπερφυσικού κόσμου. Ας προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Αφού προχώρησε, βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος μιλούσε θεωρητικά στην αρχή και μετά ερχόταν στα πρακτικά πράγματα. Μια θεωρητικά, μια πρακτικά, για να μπορούν οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν και να παρακολουθούν. Έτσι τώρα, αφού μας παρουσίασε αυτό το θεωρητικό τμήμα για το τι συμβαίνει στον πνευματικό χώρο και τι θα συμβεί στον πνευματικό χώρο, έρχεται σε πιο πρακτικά ζητήματα. Λέει, επειδή τι θέλουσι κάμοι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών. Εάν τόντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, διατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών. Αυτό τώρα είναι ένα δύσκολο χωρίο, το οποίο δημιούργησε πολλές παρεξηγήσεις στο παρελθόν και αιρέσεις ακόμα. Τι ακριβώς σημαίνει δεν το ξέρουμε, διότι δεν ξέρουμε τι ίσχυε εκείνα τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Η ερμηνεία που δίδεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αυτό το υπέρ των νεκρών το ερμηνεύει με την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Επειδή όταν γινόταν η βάπτιση υπήρχε και διακήρυξη της προσδοκίας της Ανάστασης των νεκρών, λέει τότε γιατί βαπτίζονται με την προσδοκία, αυτό το υπέρ των νεκρών το ερμηνεύει με την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών. Έτσι. Εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί βαπτίζονται διακηρύττοντας ότι περιμένουν και Ανάσταση των νεκρών. Έτσι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίδει και μάλιστα ο ίδιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κάποιοι που ανήκαν σε κάποια αίρεση, οι Μαρκιονίτες, την αίρεση του Μαρκίωνα, το είχαν παρεξηγήσει το χωρίο αυτό και όταν κάποιος είχε πιστέψει και πέθαινε πριν προλάβει να βαπτιστεί, έτσι λέει, έβαζαν κάποιον κάτω από το κρεβάτι του και ρωτούσαν τον νεκρό, θέλεις να βαπτιστείς? Ο νεκρός βέβαια, τι να πει, δεν έλεγε τίποτα. Όλος από κάτω από το κρεβάτι απαντούσε, ναι θέλω. Και έλεγαν ωραία. Και μετά βάπτιζαν αυτόν που ήταν κάτω από το κρεβάτι και θεωρούνταν, και που έδωσε την απάντηση, και θεωρούνταν ότι έτσι βαπτίστηκε και ο νεκρός. Και βέβαια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταδικάζει αυτή την πρακτική. Λέει αυτό είναι λάθος, είναι πλάνη. Το πραγματικό νόημα, λέει, είναι αυτό. Ότι βαπτίζονται με την ελπίδα της Ανάστασης των νεκρών. Και μετά και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ερμηνεία του χωρίου αυτού, κινούνται στο ίδιο περίπου επίπεδο, με άλλα λόγια, δηλαδή έτσι το ερμηνεύουν από όσα διάβασα. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Διατί και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώρεν». Έτσι, αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, λέει, γιατί και εμείς που πάμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο κινδυνεύουμε κάθε ώρα και στιγμή? Γιατί τόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στον Ιεραποστολικό Αγρό και κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους και χάνουν τη ζωή τους ακόμα και σήμερα, έτσι, πηγαίνοντας να κηρύξουν το Ευαγγέλιο? Εάν δεν περιμέναμε την Ανάσταση των νεκρών. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να λέει πράγματα από τη δική του την εμπειρία. Καθημέραν αποθνίσκω μάτιν εις εσάς κάποιοι σύν μου, την οποίαν έχω εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Έτσι. Με τη ζωή που ζω, λέει, κάθε μέρα πεθαίνω. Και σας το βεβαιώνω αυτό ακριβώς, λέει, να επικαλούμε το γεγονός ότι σας χαίρομαι, εσάς που οδήγησα στον Χριστό, καυχαίμαι μέσα μου, έχω καύχηση για εσάς ενώπιον του Θεού, ότι με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, σας έχω φέρει στα πόδια του Ιησού Χριστού, σας έχω κηρύξει το Ευαγγέλιο και εσείς το δεχτήκατε. Λοιπόν, κάθε μέρα πεθαίνω. Κάθε μέρα πεθαίνω με αυτά που περνάω. Εάν κατά άνθρωπον επολέμησα με θηρία εν Εφέσω, τι το όφελος είσαι με εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Εάν, λέει, ως άνθρωπος επολέμησα με θηρία εν Εφέσω. Θηριομάχησα, λέει το κείμενο, εν Εφέσω. Έτσι. Πάλεψα με θηρία. Τι κέρδος θα είχα εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Τώρα και εδώ ακριβώς δεν ξέρουμε τι συνέβη. Γιατί μέσα στις πράξεις των Αποστόλων δεν έχουμε κάποια διήγηση που να ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ρίχτηκε στην αρένα για να παλέψει με θηρία. Έτσι. Ξέρετε ότι αυτό γινόταν στις ρωμαϊκές αρένες και ήταν πολλοί οι χριστιανοί οι οποίοι πέθαναν μαρτυρικό θάνατο με αυτόν τον τρόπο. Τους έριχναν μέσα στην, στις ρωμαϊκές αρένες για να παλέψουν με θηρία και τα θηρία βέβαια τους σκότωναν σχεδόν όλες τις φορές. Οι εξαιρέσεις ήταν ελάχιστες. Δεν αποκλείεται λοιπόν και στου Αποστόλου Παύλου την εμπειρία να υπήρχε σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε όμως, δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφορία, δεν έχουμε καμία μαρτυρία μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, ούτε από καμία άλλη πηγή. Και γι' αυτό ακριβώς οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, οι περισσότεροι, το ερμηνεύουν ως εθυριομάχησα τα γεγονότα που έγιναν στην Έφεσο, τότε που ο Δημήτριος, ο Χαλκεύς, έτσι, αυτός που έφτιαχνε τα ομοιώματα του ναού της Αρτέμιδος, ξεσήκωσε τον λόγο που, θυμάστε, είχαν μαζευτεί στο θέατρο της Επιδαύρου εκεί οι Εφέσιοι και φώναζαν επί 2 ώρες «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». Και ξεσηκώθηκε, πήγε ο γραμματέας της πόλης, τους λέει «Ησυχάστε, ησυχάστε». Θα μας κυνηγήσουν οι Ρωμαίοι εδώ πέρα με τη φασαρία που κάνετε. Έτσι λοιπόν, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει για τον Δημήτριο, λέει τον Αργυροκόπο εκεί πέρα, τι γαρ θηρίων διέφερον εις είναι αυτό. Έτσι λέει ότι τα θηρία ήταν οι άνθρωποι του Δημητρίου, του Αργυροκόπου εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι πάντως, λέει αυτά που πέρασα. Ακόμα και με τα θηρία που πολέμησα στην Έφεσο, είτε ήταν ο Δημήτριος και η παρέα του, είτε ήταν πραγματικά θηρία. Τι όφελος για μένα, εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο να αποθνίσκομαι. Έτσι. Διότι αν είναι, λέει, να μην υπάρχει ανάσταση νεκρών, να όλα είναι εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ τη ζωή, ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριο πεθαίνουμε. Και αυτό είναι παράθεμα από τον Ισαΐα. Και αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη και αυτό πρέπει να είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία. Στον Ισαΐα, το λέει εδώ πέρα στις παραπομπές, θα το βρούμε. ΚΒ13, 22, Ισαΐας 22, 13. Ισαΐας 22, 13. Εδώ στον Ισαΐα μιλάει για μία περίοδο που ο Θεός είχε καλέσει τον λαό του σε πένθος για μετάνοια για τις αμαρτίες του. Τους είχε πει, έχετε αμαρτήσει, θέλω να μετανοήσετε και θέλω να πενθήσετε για τις αμαρτίες σας για να έρθει το έλεος μου και να ζητήσετε το έλεος μου. Και αυτοί αντί να μετανοήσουν και αντί να ζητήσουν το πρόσωπο του Κυρίου, το ρίξαν στο φαγοπότι. Δέστε στο 12, Ισαΐας 22, 12. «Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων σας εκάλεσε εις κλαφθμόν και εις πένθος και εις ξύρισμα και εις ζώσιμον σάκου. Αλλιδού χαρά και ευθυμία». Ο Κύριος σας κάλεσε σε πένθος, εσείς χαρά και ευθυμία. σφάζουσι βόας, βόδια, και θείουσι πρόβατα, τρώγουσι κρέατα και πίνουσι ίνων, λέγοντες ασφάγομεν και ασπίωμεν, διότι αύριον θέλουμε να αποθάνει. Έτσι. Και έτσι αυτό που λέγανε οι άνθρωποι εκείνης της εποχής που ο Θεός τους είχε καλέσει σε πένθος και σε μετάνοια, και αυτοί το γλεντούσαν και λένε άσε ρε να φάμε να πιούμε τώρα, ξέρω, αύριο πεθαίνουμε, δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο. Έτσι. Και είναι ακριβώς το ίδιο κλίμα που υπάρχει και σήμερα. Σου λένε λες παράδεισος, σου λέει εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι η νική κόλαση, τι λες τώρα, άσε να φάμε και να πιούμε εδώ πέρα να το γλεντήσουμε και μετά, ποιος ξέρει. Εάν λέει οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε έχουν δίκιο αυτοί που λένε ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριο πεθαίνουμε. Έτσι. Μην πλανάστε, μην πλανάστε. Φθύρουσιν τα καλά ήθη, εκακές συναναστροφέ. Και αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά, αλλά αυτό δεν είναι από την Αγία Γραφή. Αυτό είναι ένα στίχος από τον Μένανδρο, τον κωμικό ποιητή που έζησε τον 3ο αιώνα π.Χ. και έγραψε ένα έργο Θαΐς. Είναι λοιπόν από την Θαΐδα του Μενάνδρου και είναι στίχος, είναι ιαμβικό τρίμετρο. Φθυρού συνήθι Χρίστα, ομιλιέ κακέ. Έτσι είναι... είναι κανονικό, ένα ιαμβικό τρίμετρο. Είναι το μέτρο που χρησιμοποιούνταν στην τραγωδία και στην κωμωδία. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν χρησιμοποιεί, επειδή είχε γνώσεις και της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, χρησιμοποιεί και έναν στίχο από έναν αρχαίο ποιητή, από τη στιγμή που διαπιστώνει ότι λέει μία αλήθεια που είναι καλό να την ξέρουμε. Έτσι. Βλέπετε, η χριστιανική πίστη δεν αρνείται να αξιοποιήσει οτιδήποτε καλό υπάρχει οπουδήποτε αλλού. Έτσι, έχουμε και άλλους στίχους από αρχαία ελληνικά ποίηματα μέσα στην Καινή Διαθήκη σε δύο άλλα μέρη, και αυτό τρία συνολικά. Έτσι. Όταν λέει κάτι που είναι σωστό. Και επειδή ο Μένανδρος είπε κάτι σωστό, ότι αν κάνεις παρέα με κάποιον που δεν είναι σωστός, μετά θα έχεις και εσύ τα ίδια προβλήματα. Θα επηρεαστείς από τη συμπεριφορά του. Αυτό που λέει με στραβό αν κοιμηθείς, το πρωί θα λιθωρήσεις. Που λέει πάρει μία νεοελληνική. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα. Φθύρουσι τα χρηστά ήθη. Όταν λοιπόν υπάρχουν καλά ήθη, υπάρχουν καλές συνήθειες και αρχίζεις να κάνεις παρέα με ανθρώπους που έχουν κακές συνήθειες, σιγά σιγά θα παρασυρθείς και εσύ. Θα μου πεις, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να τον παρασύρω στο καλό. Απάντηση, όχι. Γιατί όχι. Εσύ θα κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο που δεν είναι του Κυρίου, μιλώντας του για τη σωτηρία του Χριστού. Έτσι. Εάν δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού, καλώς. Εάν δεν δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού, δεν έχεις περιθώρια παρέας. Άλλο να πας μια επίσκεψη, να πιεις έναν καφέ, να συζητήσετε, να τον βλέπεις από καιρό και σε καιρό. Αλλά παρέα, συναναστροφή, που είναι κάτι το συνεχές, να είσαι τακτικά, να είσαι φίλος με κάποιον, δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Λόγος του Θεού το λέει, και επειδή υπήρχε κάτι σοφό που είπε ο Μένανδρος, το πήρε ο Απόστολος Παύλος και το έβαλε δια Πνεύματος Αγίου μέσα στο Λόγο του Θεού, να μας πει πρόσεξε. Εάν κάνεις κακή παρέα, θα την πάθεις. Να την κάνω για καλό σκοπό, για ό,τι σκοπό να την κάνεις. Άλλο η επαφή, αλλά η παρέα, η συνεχής παρέα, η συνεχής συναναστροφή δεν μπορεί. Αυτός είναι πνευματικός νόμος που ισχύει όπως ισχύουν και οι φυσικοί νόμοι. Πάρε ένα καλάθι με καλά μήλα και βάλε μέσα ένα σάπιο. Θα σαπίσουν όλα. Πες γιατί τόσα καλά μήλα δεν μπόρεσαν το ένα σάπιο να το κάνουν και αυτό καλό. Είναι φυσικός νόμος. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Όσα καλά μήλα να βάλεις δίπλα σε ένα σάπιο, δεν θα μπορέσουν το σάπιο να το κάνουν καλό. Γιατί πρέπει, το πρόβλημα είναι εσωτερικό. Και ο άνθρωπος, το πρόβλημα που έχει είναι εσωτερικό άνθρωπο. Πρέπει από μέσα να αλλάξει. Να πάρει την απόφαση να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, ώστε να αναγεννηθεί, να αλλάξει εσωτερικά το πνεύμα του και ο ψυχικός του κόσμος, ώστε να μπορέσει μετά να κάνεις παρέα, να μπορέσεις να κάνεις παρέα και να μπορέσεις να κάνει παρέα μαζί. Εάν θέλεις να κάνεις στενή παρέα στο δικό του το επίπεδο, ισχύει αυτό που λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Κτήρουσιν ήθη Χριστά οι κακές συναναστροφές. Έτσι. Και τους ταρακουνάει ο Απόστολος Παύλος. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε. Εδώ τους τραβάει τα αυτοί. Συνέλθετε λέει κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε. Διότι την έχουσιν αγνωσίαν Θεού. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Λέει να συνέλθετε και να σταματήσετε να αμαρτάνετε με τις παρέες που κάνετε και με τα από εδώ ένα πόδι στον Θεό και ένα πόδι στον κόσμο. Λέει μερικοί από εσάς έχουν αγνωσία Θεού. Λέτε ότι γνωρίζετε τον Θεό και δεν γνωρίζετε τίποτα. Τι πράγματα είναι αυτά? Ακόμα γνωρίζετε τον Θεό και ακόμα έχετε φιλίες με ανθρώπους του κόσμου και παρασύρετε σε αυτά που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Ντροπή σας, λέει, προς ντροπή σας λέγω τούτο. Και στραβάει τα αυτή, γιατί βλέπετε πολλές φορές όταν λες κάτι με το καλό μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, καμιά φορά χρειάζεται και να τραβήξεις το αυτή κάποιου. Πνευματικά εννοώ. Χρειάζεται να του πεις, τι κάνεις? Θα μου πεις, θα παρεξηγηθεί. So what? Έτσι. Εφόσον το κάνεις με προσευχή και με πραγματική διάθεση να τον βοηθήσεις και ενώπιον του Θεού καταλαβαίνεις ότι αυτό χρειάζεται τώρα, θα το κάνεις. Θυμάστε τι έγραψε ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, του λέει, τους οποίους λέει, για τους κριτικούς έλεγε, είναι κανένας από την Κρήτη εδώ. Λείπει. Λοιπόν, έλεγχε λέει αυτούς αποτόμως δια να υγιένωσιν εις την πίστην. Έτσι, έλεγχε τους λέει αποτόμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάρουμε τώρα σκηνή κορδόνι όποιον να ελέγχουμε αποτόμως, αλλά να ξέρουμε ότι μπορεί και να χρειαστεί. Και να το έχουμε στο νου μας, όχι τόσο εμείς να ελέγχουμε τους άλλους αποτόμως, αλλά αν χρειαστεί κάποιος άλλος αδελφός να ελέγξει εμάς αποτόμως, να πω, ok, I deserved it, το χρειαζόμουν. Το χρειαζόμουν. Μάλιστα, χρειαζόταν και ο αδελφός το έκανε για το καλό μου. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος μιλάει θεωρητικά, μιλάει και πρακτικά και δίνει την πνευματική διάσταση που έχει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει και παρακάτω, αλλά θα συνεχίσουμε και εμείς την άλλη Τετάρτη με τη χάρη του Θεού παρακάτω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.